Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda pandemiya va monopoliya. O'zbekistonga yarim yilda xorijdan 5700 tijoratchi kelgan. O'zbekiston internet erkinligi reytingida yuqoriladi, ammo internet erkin bo'lmagan davlatlar qatorida qoldi. Yon berish diplomatiyasi. 10 yil oldin Tojikiston o'z yerlarini Xitoyga qanday berib yuborgandi? Yertolada jon saqlayotgan o'zbeklar, afg'on qochqinlariga yordamga chog'langan faollar chorasizlik haqida gapirmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2021 yil 22 sentyabr holatiga ko'ra 170520 nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi qayd qilishicha, kecha Qoraqalpog'istondan tashqari mamlakat hududlari bo'ylab 531 kishi koronavirusga chalingan. Chorshanba kuni Andijon, Sirdaryo va Xorazm viloyatlaridan tashqari hududlarda 629 kishi tuzalib, sog'ayganlarning umumiy soni 164614 nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi o'tgan kecha kunduzda koronavirusga chalingan bemorlardan yana 4 nafari vafot etib, koronavirus qurbonlari soni 1207 nafarga yetganini qo'shimcha qilgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 22 sentyabr kuni 118 nafar kishida pnevmoniya aniqlangan. 5 iyuldan beri esa 26577 kishida pnevmoniya aniqlangan. Bulardan 23975 nafari sog'ayib chiqqan, 220 nafari esa vafot etgan. Fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi apellyatsiya instansiyasi 1 instansiya sudi qarorini bekor qilib, marhum turkolog olim Andrey Kubatin oilasining ma'naviy zararni qoplash to'g'risidagi da'vosini qisman qanoatlantirgan. Bu haqda Gazeta.uz nashri Kubatinning singlisi Klara Saxirova so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha, oila a'zolari suddan o'z foydalariga 3.5 milliard so'mlik ma'naviy zararni undirish to'g'risida qaror qabul qilishni so'rashgan. Sud kollegiyasi da'voni qisman qondirib, 1 instansiya sudi qarorini bekor qilib, kompensatsiya miqdorini 30 million so'mdan 150 million so'mga oshirish haqida qaror chiqargan. Toshkent shahar hokimligi moliya bosh boshqarmasi mazkur summani Andrey Kubatinning xotini va o'g'liga to'lashi kerak. Marhum olimning singlisi va onasi ma'naviy zarar bo'yicha kompensatsiya olish uchun fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilishni rejalashtiryapti. Turkolog Andrey Kubatin 2020 yilning 29 sentyabr kuni koronavirus oqibatlaridan 36 yoshida vafot etgan edi. Toshkent davlat sharqshunoslik institutining katta o'qituvchisi bo'lib ishlagan Kubatin 2017 yil dekabrda davlatga xiyonatda ayblanib 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Kubatin ustidan mahkama yopiq o'tgan, yaqinlari va maslakdoshlari yosh turkolog olimga qarshi jinoyat ishi sobiq Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan uyushtirilganini aytishgan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov shu yilning 22 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 76 sessiyasi doirasida video konferensiya orqali tashkil etilgan Markaziy Osiyo va AQSh tashqi siyosiy idoralari rahbarlarining 5+1 shaklidagi uchrashuvida ishtirok etdi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, uchrashuvda Komilovdan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston bosh diplomatlari ham qatnashgan. Ukraina hukumati 22 sentyabr kuni lotin imlosi asosidagi 30 harfdan iborat Qrim tatar tili alifbosini tasdiqladi. Ukraina hukumati Qrim tatar tilini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlagan edi. Yangi alifboni Qrim tatar tilidagi ta'lim jarayoniga 2025 yil 1 sentyabrdan boshlab tatbiq etish ko'zda tutilmoqda. Tojikiston hukumati Yevropa Ittifoqi yordamida Afg'oniston bilan chegaradosh Shamsiddin Shohin tumanida afg'on qochqinlari uchun lager quradi. Tuman ma'muriyati vakilining Ozodlik radiosi tojik xizmatiga ma'lum qilishicha, lager qurish uchun yana 2 qishloq tanlab olinadi. Xatlon viloyati raisi yozda o'tkazilgan matbuot anjumanida xalqaro tashkilotlar ko'magi bilan Jayxun tumanida afg'on qochqinlari uchun lager qurilishini aytgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2021-yilning birinchi yarmida O'zbekistonga qariyb 700 ming xorijliklar safar qilgan bo'lib, ulardan atigi 5700 nafari tijoriy maqsadlarda kirib kelgan. Shu bilan birga Davlat statistika qo'mitasi yil boshidan o'tgan vaqt mobaynida mamlakat eksport ulushining kamaygani va importining oshganini qayd etgan. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Joriy yilning dastlabki 6 oyida O'zbekistonga xorijdan 691.7 ming nafar chet ellik safar qilgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumot tarqatdi. Davstatcom keltirgan raqamlardan 2021-yilning birinchi yarim yilida O'zbekistonga atigi 5700 nafar odam tijoriy maqsadlar bilan kelgani anglashiladi. Shu bilan birga Davlat statistika qo'mitasi 2021-yil yanvar-avgust oylarida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmi qariyb 25 milliard AQSh dollarini tashkil etganini ham ma'lum qildi. Ko'rsatilgan muddat ichida O'zbekiston eksport ulushi 9.3 milliard dollarni tashkil etgani aytildi. Bu 2020-yil yanvar-avgust oylarida 20.1%ga pasayish qayd etilgani demakdir. Import hajmi esa 15.7 milliard dollarga yetib, o'sish qariyb 21%ni ko'rsatgan. Raqamlar tashqi savdo aylanmasi saldosi minus 6.5 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Iqtisodiy kuzatuvchilar barcha Markaziy Osiyo davlatlari tayyor mahsulotlar eksportini ko'paytirishda manfaatdor ekaniga e'tibor qaratib kelmoqda. Biroq koronavirus cheklovlarining joriy etilishi bu mamlakatlar o'rtasidagi transport va boshqa yo'llarning ham qisman yopilishiga olib keldi. Ayniqsa bu holat mintaqaning markazida joy olgan O'zbekiston uchun muhim ekani ko'zga tashlandi. O'zbekiston uchun transport sohasida qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni rivojlantirish juda muhimligicha qolmoqda. Hozirgi kunda O'zbekiston temir yo'l transporti sohasida 9 ta yirik xalqaro transport yo'laklaridan foydalanadi. Ulardan 6 ta yo'nalish Qozog'iston va 2 ta yo'nalish Turkmaniston orqali o'tadi. O'zbekistonga qo'shni davlatlarda ham koronavirus pandemiyasi tufayli joriy etilgan karantin cheklovlari iqtisodiyotning ayniqsa savdo sohasiga salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Tojikiston Respublikasi Iqtisodiyot, Taraqqiyot va Savdo vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yilning 7 oyida mamlakat savdo hajmi 3.5 milliard dollardan oshdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 44.5% o'sishni ko'rsatdi. Qirg'iziston tashqi savdo aylanmasi 2021-yil yanvar-aprel oylarida 2.1 milliard dollarni tashkil etdi va 2021-yilning yanvar-aprelga nisbatan 19.3%ga oshdi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi xabar bermoqda. Markaziy Osiyo davlatlaridan yagona Qozog'istonda 2021-yil birinchi yarmida o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish dinamikasi ko'rsatganini ko'rish mumkin. Qozog'iston Milliy iqtisodiyot vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning yanvar-iyul oylarida Qozog'iston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi 53.7 milliard dollarni tashkil etdi. Yuzaga kelgan vaziyatda tijorat va savdo maqsadlarida kelib ketayotgan biznesmenlarning soni yarim yilda 5700 kishiga tushishi mamlakatdagi iqtisodiy faoliyat va sarmoya muhiti haqida qanday tasavvur beradi? Eksport ulushining kamayishi va importning oshishi faqat COVID-19 bilan bog'liqmi? Toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari vizasiz bordi-keldi qilayotgani sababli bu mamlakatlardan kirib kelayotgan biznesmenlar hisobga kiritilmagan. O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Turkiya bo'lib, bu mamlakatlardan biznesmenlar vizasiz ham kelaveradi. Yuqoridagi 5700 kishi bu viza joriy qilingan mamlakatlardan kelgan shaxslardir. O'zbekiston 73 davlatga vizasiz kirib kelishga yo'l ochib bergan. Ikkinchidan, biznesmenlarning O'zbekistonga kelib ketayotgani mamlakat eksport-import jarayoni bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq joyi yo'q, deydi suhbatdosh. Ahmad Ibrohim, O'zbekistonga kelayotgan xorijlik biznesmenlar soni mamlakatning ichki va tashqi savdo oborotiga jiddiy ta'sir o'tkazmasligiga deyarli barcha sohalar davlat monopoliyasiga aylantirilganini sabab qilib ko'rsatdi. Chunki bizda yirik biznesning o'zi yo'q. Xususan O'zbekistonda yirik biznesning asosiy ulushi davlat monopoliyasiga aylantirilgan. Navoiy, Olmaliq tog' metallurgiya kombinatlari, Begovat metallurgiya, sement zavodlari, avtomobil ishlab chiqarish, dori-darmon, kimyo sanoati, paxta va gaz sotish hammasi davlat qo'lida. Hatto bank sohasining 80% davlat monopoliyasi. O'zbekistonda eksport va import bilan asosan amaldorlar shug'ullanmoqda. Ya'ni oddiy biznesmenlar bizda bu ko'rsatkichlarga ta'sir o'tkazmaydi. Bir narsani aniq aytish mumkinki, O'zbekiston eksport ulushining kamayishi bevosita pandemiya cheklovlari bilan bog'liq. Biroq import o'sishining sababi qattiq lokdaun mahalda ham bizda qurilish ishlari to'xtatilmadi. katta balansning yuzaga kelganini esa O'zbek hukumatining Osiyo banki, Islom banki, Xitoy va boshqa ko'plab moliya institutlaridan kreditlarni olayotgani va 2020-2021 og'ir yillarda kredit portfelining o'sishi bilan izohlash mumkin. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan sanoqsiz loyihalarning tagini surishtirib ko'rsangiz, hammasi kredit ekanini ko'rasiz, dedi iqtisodiy tahlilchi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Britaniya Skripallar zaharlanishiga doir ish bo'yicha 3-chi rossiyalikka ayblov e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Buyuk Britaniyada tergov idorasi Sergey va Yuliya Skripallarning zaharlanishiga oid jinoyat ishi doirasida Rossiyaning 3-chi fuqarosiga ayblov e'lon qildi. Scotland Yard ma'lumotiga ko'ra, bu Sergey Fedotov nomidagi hujjatlardan foydalangan muhtamalan GRU bosh razvedka boshqarmasi xodimi Denis Sergeyevdir. Britaniya politsiyasi u avvalroq ayblangan Anatoliy Chepiga va Aleksandr Mishkin bilan birga 2018-yilda Solsberidagi amaliyotda bevosita ishtirok etganini ma'lum qilgan. O'sha amaliyot natijasida sobiq GRU zobiti Skripal va uning qizi novichok gazi bilan zaharlanib kasalxonaga tushishgan, ammo omon qolishgan edi. Skripallar zaharlanganidan so'ng bir necha oy o'tib, britaniyalik bir ayol aftidan tasodifan novichok bilan zaharlanib vafot etgan. Sergey Fedotov, ya'ni Denis Sergeyev haqida ilk bor 2 yil oldin Bellingcat guruhi surishtiruvchilari ma'lum qilishgan. Petrov va Bashirovlarning haqiqiy ismlarini ham ular aniqlagan edi. Keyinroq BBC Denis Sergeyev general-mayor unvoniga egaligi va GRUda xizmat qilishini oydinlashtirgan. Iddaoga ko'ra, Sergeyev Skripallarni zaharlashda gumon qilinayotgan shaxslarning xatti-harakatlarini boshqargan bo'lishi mumkin. U Britaniyaga 2018-yil martida Petrov va Bashirov bilan bir kunda kelgan. Sergeyev Solsberiga bormagan, zaharlash vaqtida Londonda bo'lgan. Politsiya bu uch rossiyalik shu qisqa safar chog'ida bir necha marta Londonda uchrashganini tasdiqlovchi dalillar borligini aytmoqda. Ilgari bu haqda Sergeyevning telefoni Billing ma'lumotlariga tayanib Bellingcat ham yozgandi. Endilikda biz ularning GRU bilan aloqasi borligini tasdiqlovchi dalillarga egamiz, deya bildirgan Britaniya politsiyasi. BBC xabariga ko'ra, Sergeyevga nisbatan ilgari Chepiga va Mishkin bilan bo'lganidek sirtdan qator ayblovlar e'lon qilingan. Shuningdek, Sergeyev Fedotov nomi bilan Bolgariyada bir necha marta bo'lgani ham ma'lum. Uning safarlaridan biri bolgar tadbirkori Yemelyan Gebrev novichok bilan zaharlangan vaqtga to'g'ri keladi. U shuningdek Petrov va Bashirov bilan birga Chexiyada ham bo'lgan. Bu ikkisi mazkur mamlakatda o'q-dori omborlarining portlashiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Britaniya politsiyasi vakili GRU xodimlari guruhining Britaniyadan tashqarida sodir etilgan jinoyatlardagi ehtimoliy ishtiroki ham o'rganilishini tasdiqladi. Skripallarning zaharlanishi va GRU xodimlariga qo'yilgan ayblovlar London va Moskva aloqalarining jiddiy inqirozga uchrashiga olib kelgandi. Rossiya bu zaharlanishga aloqasi borligini qat'iyan rad etib keladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
COVID-siz Tojikiston ommaviy emlash samarasimi yoki statistikani yashirish? Tafsilotlar bilan Gulasal. Ayrim tojikistonliklar fikricha virus to'lqini ehtimol biroz susaygandir, biroq koronavirus ustidan to'la g'alaba qozonilgani haqida gapirishga hali erta. Dushanbedagi 13-chi sonli poliklinika shifokorlari so'nggi haftada bitta ham COVID-19 yuqtirish holati ro'yxatga olinmaganini aytishmoqda. Ular ushbu tendensiyani koronavirusning yangi turiga qarshi yalpi emlov bilan izohlashadi. Poliklinika vakili Rustam Qurbonalizoda Ozodlikning tojik xizmatiga muassasada har kuni 150-dan 1200 nafargacha odam emlanishini ma'lum qildim. Ayrim shifokorlarga ko'ra, rasmiy idoralar tibbiyot muassasalari uchun aholini emlash rejasini tuzib bergan. Rejani bajarmasak, qattiq gap eshitamiz. Shuning uchun agar birov emlangani kelishni xohlamasa, o'zimiz borishga ham tayyormiz, degan ismini aytishni xohlamagan dushanbaylik bir vrach Ozodlik muxbiriga. Katta ehtimol bilan aholini emlash rejasini bajarish ayrim shifokorlarga og'irlik qilmoqda. Shu bois ular bu muammo tezroq hal bo'lishini xohlashadi. Iyun oyida Tojikiston 18 yoshdan katta barcha fuqarolariga COVID-19 ga qarshi emlanishni majburiy qilib qo'ygan edi. Mazkur qaror aholining bir qismida norozilik uyg'otdi. Ular emlash ixtiyoriy bo'lishini talab qilishdi. Boshqalar esa aksincha, o'zlarining va boshqalarning sog'lig'ini asrash uchun ko'ngilli ravishda emlanganlarini aytishmoqda. Dushanbaylik Mehriniso Sanginova 14 sentyabr kuni vaksinaning ikkinchi dozasini oldi. U o'zini va atrofidagilarni himoya qilish maqsadida ijtimoiy mas'uliyat tufayli emlanganini aytadi. Ammo kimningdir zo'ri bilan emlanishni xohlamaydiganlar ham bor. Tojik jamiyatida emlanishning salbiy oqibatlari haqida mishmishlar yuribdi. Ayrimlar ana shu mishmishlar ta'sirida COVID-19 ga qarshi emlanishdan bosh tortmoqda. Ammo sog'liqni saqlash tizimi vakillari vaksina olganlarda biror jiddiy nojo'ya ta'sir kuzatilganini inkor etib kelishadi. Sog'liqni saqlash vazirligi immunoprofilaktika markazi direktorining o'rinbosari To'rashoq Saymuddinov Ozodlik radiosiga bildirishicha, emlanganlardan atigi 278 kishida isitma, igna o'rnida yengil og'riq, ko'ngil aynishi va paylar og'rishi kuzatilgan va bu normal holatdir. So'nggi oylarda tibbiyot xizmatchilari aholini koronavirusga qarshi emlash uchun korxonalar, bozorlar va masjidlarga borishdi. Yangi COVID-19 yuqtirish holatlari yo'qligini rasmiylar aynan shu keng ko'lamli emlov kampaniyasi bilan bog'lashmoqda. Biroq ba'zi vrachlar yangi kasallanish holatlarining yo'qligi koronavirus yengilganini bildirmasligini, binobarin aholi ehtiyot choralarini unutib qo'ymasligi zarurligini aytishyapti. Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi ko'ra mamlakatda COVID-19 ga qarshi emlanganlar soni 2 million kishidan oshgan. Bugunga qadar Tojikiston COVAX dasturi bo'yicha 4 million 800 ming dozadan ortiq vaksina oldi. Rasmiy qaydlar bo'yicha epidemiya boshlanishidan 13 sentyabr sanasigacha mamlakatda 17 mingdan ziyod kishi COVID-19 bilan og'rigan, 14 kishi kasallikdan vafot etgan. Biroq rasmiy statistikaga hamma ham ishonavermaydi. Ularga ko'ra koronavirus yuqtirgan va shu xastalik oqibatida hayotdan ko'z yumganlar soni e'lon qilingandan bir necha barobar ko'p.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
COVID-19 virusi tufayli nobud bo'lgan amerikaliklar soni 1918-1919 yillardagi ispan grippi pandemiyasi qurbonlari soniga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Bugunga qadar koronavirus taxminan 675 ming nafar amerikalik umriga zomin bo'ldi. Bu haqda Associated Press agentligi xabar bermoqda. Bir asr oldin AQSh aholisi hozirgidan 4 baravarga oz bo'lgan. Boshqacha qilib aytganda, ispan grippi aholining ancha katta qismini qirgan. Ammo COVID-19 inqirozi ham yirik fojiadir. Ayniqsa so'nggi asr davomida erishilgan ilmiy yutuqlar hamda mavjud vaksinalardan maksimal darajada foydalanilmayotgani e'tiborga olinsa. Ispan grippi singari koronavirus ham organizmdan butunlay yo'qolmasligi mumkin. Buning o'rniga olimlar emlash va takroriy infeksiya orqali odamlar immuniteti kuchayishiga va koronavirus yengil mavsumiy kasalga aylanishiga umid qilmoqda. Bu esa vaqt talab qilishi mumkin. Pandemiya hanuz AQSh va dunyoning boshqa qismlarida jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Koronavirusning delta shtammi keltirib chiqargan to'lqin susaya boshlaganiga qaramasdan, AQShda kuniga o'rtacha 1900 o'lim qayd etilmoqda. Bu esa mart oyining boshidan beri kuzatilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. Johns Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, dushanba kuni mamlakatda koronavirusdan nobud bo'lganlarning umumiy soni 675 mingdan oshdi. Aslida bu raqam bundan ham yuqori ekaniga ishoniladi. Qish kelishi bilan virus yuqtirish holatlari yanada ko'paya boshlashi mumkin. Washington universiteti ishlab chiqqan model 1 yanvargacha yana 100 ming amerikalik virusdan nobud bo'lishini bashorat qilmoqda. 1918-1919 yillardagi gripp pandemiyasi 50 million odam umriga zomin bo'lgan. O'shanda dunyo aholisi hozirgidan 4 baravarga oz bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'ylab COVID-19 tufayli o'lganlar soni 4.6 milliondan oshib ketdi. Ispan grippidan AQShda nechta odam o'lgani taxmin xolos, chunki o'sha paytda kasallik sababi yaxshi tushunilmagan hamda mukammal qaydlar olib borilmagan. 675 ming raqamini AQSh kasalliklarni nazorat qilish va profilaktika markazlari hisoblab chiqqan. Agar virus mutatsiyalar orqali asta-sekin zaiflashsa va inson immuniteti tobora ko'proq uni nishonga olishni o'rgansa, COVID-19 pandemiyasi chekina boshlashi mumkin. Inson immunitetini kuchaytirishning asosiy yo'llari emlash va infeksiyadan omon qolishdir. Emadigan chaqaloqlar onasidan qisman immunitet oladi. Ushbu optimistik ssenariyga binoan maktab o'quvchilari yengil kasallanadi. Bu esa ularning immunitet tizimini yangi infeksiyalarga hozirlaydi. Bolalar ulg'ayar ekan, ularning immuniteti javob reaksiyasini eslab qoladi. Natijada ular keksa yoshga yetganlarida koronavirus shamollash virusidek bo'lib qoladi. Bu emlangan hozirgi o'smirlarga ham tegishli. Ularning immun tizimi vaksinalar va yengil infeksiyalar orqali kuchayib boradi. 1918-1919 yillardagi pandemiya sababchisi H1N1 gripp virusi qismati shunday kechgan. Virus immunitetga ega bo'lgan odamlarga duch kelgan va mutatsiya natijasida zaiflashgan. H1N1 bugungi kunda ham mavjud, ammo infeksiya va emlash ortidan odamlarda hosil bo'lgan immunitet tufayli virus jiddiy xavf tug'dirmaydi. Hozirgi kunda har yili grippga qarshi emlanib, H1N1 va boshqa gripp shtammlaridan o'zingizni himoya qilishingiz mumkin. Gripp har yili 12 mingdan 61 minggacha amerikalik umrga zomin bo'ladi, lekin umuman olganda bu mavsumiy muammo va uni hal qilish mumkin. COVID-19 boshlanishidan oldin 1918-1919 yillar grippi butun insoniyat tarixidagi eng yomon pandemiya hisoblanardi. Koronavirus provardida yanada ko'proq odam umriga zomin bo'ladimi yo'qmi noma'lum.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
AQShda joylashgan Freedom House inson huquqlari tashkiloti o'zining bu yilgi jahondagi internet erkinligi reytingida O'zbekiston 2020 yilga nisbatan bir pog'ona yuqorilagani, ammo mamlakat hanuz internet erkin bo'lmagan avtoritar davlat sifatida qolayotganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Hisobotning O'zbekistonga bag'ishlangan qismida qayd etilishicha, internet erkinligi reytingida 2020 yilda 27-chi o'rinda bo'lgan bu davlat 2021 yilda 28-chi o'ringa ko'tarildi. O'zbekistonda internet erkinligi birinchi navbatda mamlakat bo'ylab internetga ulanish imkoniyati kengaytirilgani ortidan biroz o'sgani kuzatildi. Biroq hukumat onlayn muhit ustidan nazoratni susaytirgani yo'q. Hukumat veb-saytlarni blok qilish va tanqidchilarni qo'lga olib, ularni uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilishda davom etmoqda, deyiladi hisobotda. Hisobot mualliflarining qayd etishlaricha, qo'lga olishlar ma'muriy va jinoiy kodekslarga internetda prezidentni haqorat qilganlik va jamoat xavfsizligiga tahdidga oid o'zgartirishlar kiritilgan bir paytda amalga oshirilgan. Bundan tashqari hukumat shaxsiy ma'lumotlarni O'zbekiston ichida saqlash to'g'risidagi qonunni qabul qildi va mazkur qonun ijtimoiy tarmoqlarga cheklovni oqlash uchun qo'llanildi. Ayni paytda Freedom House prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazayotgan islohotlar oqibatida matbuotga bosim ko'rsatish darajasi biroz kamayganini e'tirof etgan. Shu bilan birga qator tanqidchilarni qamoqqa olish yoki qo'rqitish amaliyoti ham to'xtatilmagan. Hisobot mualliflari 2021 yilning mayida bloger Otabek Sattoriyning 6,5 yilga qamalgani, mart oyida esa bloger Miraziz Bozorov kaltaklanganini misol qatorida keltirganlar. Surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyning mahalliy hokimiyat idoralariga korrupsiyaga qarshi chiqishlari ortidan qamoqqa tashlanishi xalqaro tashkilotlarning tanqidlariga sabab bo'lgan. Jinoyat kodeksining bir jinsli shaxslar haqidagi bandini bekor qilishga chaqirib kelgan bloger Miraziz Bozorov 28 mart kuni Toshkentdagi uy oldida noma'lum shaxslar tomonidan do'pposlab ketilgan. Hisobotda qayd etilishicha, O'zbekistonda internetga ulanish tezligi nisbatan sekin, ammo bu masalada ijobiy tomonga o'zgarishlar sezilmoqda. Ozodlik radiosi iyul oyida O'zbekistonda bir nechta ijtimoiy tarmoq faoliyati cheklangandan keyin VPN ilovalarini internetdan ko'chirib olish keskin ko'paygani haqida xabar bergan edi. O'zbekistonlik internet foydalanuvchilar tarmoq tezligi keskin tushib ketganidan shikoyat qilib kelmoqda. Freedom House hisobotida jahonda 11 yildan beri internet erkinligi susayib borayotgani ta'kidlandi. Erkinlikning cheklanishi ayniqsa Myanma, Belarus, Ugandada juda kuchli bo'lmoqda. Masalan, Myanma bir yil ichida mazkur reytingda 14 pog'onaga pastlagan. Bu internet erkinligi hisoboti e'lon qilinish boshlangandan beri o'tgan davrda eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Hisobotda kamida 48 ta davlat so'nggi bir yil ichida internet erkinligini cheklovchi yangi tartiblar joriy etilgani qayd etildi. Bundan tashqari bir yil ichida kamida 20 ta davlatda internetga ulanish to'xtatildi. 21 ta davlatda esa ijtimoiy tarmoqlarga to'siq qo'yildi. Kamida 45 davlat hukumatlari xususiy shirkatlardan shaxsga oid ma'lumotlarni o'g'irlovchi texnologiyalarni va dasturlarni sotib olgan. Xitoy qatorasiga 7 yildan beri internet erkinligi eng cheklangan davlatlar qatorida qolmoqda. Xitoy hukumati internetda o'zgacha fikrlovchilar, voqealarni mustaqil va xolis yoritayotgan blogerlarga nisbatan uzoq muddatli qamoq jazosini joriy etdi. Internet erkinligi hisobotida Qo'shma Shtatlar reytingi ham qatorasiga 5 yildan beri pastlab bormoqda. AQShning yangi rahbariyati bu vaziyatni o'nglash maqsadida internet foydalanuvchilarining huquqlarini himoya qilishga qaratilgan choralarni ishlab chiqishga va'da berdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Faollar ovozini o'chirish Berlinda O'zbekistondagi jazo psixiatriyasiga oid hisobot taqdim etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda faollarni majburan ruhiy shifoxonaga tiqish orqali ovozini o'chirish Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ham kuzatilmoqda. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi 21 sentyabr kuni Berlinda taqdim etgan hisobotida hukumat tanqidchilarni majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish bilan bog'liq 7 holat tilga olingan. O'zbekistonda jazo psixiatriyasi faollar ovozini o'chirish deb nomlangan hisobot mualliflaridan biri O'zbek forumi rahbari Umida Niyozova jazo psixiatriyasi qo'llanilgan holatlar aslida bundan-da ko'p deb ishonadi.
Faollarni ruhiy kasalliklar klinikasiga majburan joylashtirishning ayrim holatlari Karimov davrida sodir bo'lgan, lekin faollar bu kabi huquqlarning buzilishi bugunga qadar tugaganini anglatmaydi. Masalan, eng oxirgi yaqinda bo'lgan holat bu xongoronlik tadbirkor David Bagmanyanning ishi. U ishini men batafsil o'rganganman va juda qiziq narsa, ya'ni sudga u David ham mana 5-avgust kuni oliy suddan qaror oldi va bu qaror bo'yicha o'sha sud tomonidan u o'sha muomalaga layoqatsiz deb topilgan.
David Bagmanyan muloqotga layoqatsizligi haqidagi sud qarorini bekor qilishni so'rab yuqori instansiyalarga arz qilib keladi. Shu yil avgustida O'zbekiston Oliy sudi uning bu haqdagi shikoyatini rad etgan va avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirgan.
Они прекрасно понимали, что я не психически больной человек.
Yagona aybim prezident qabulxonasiga yozganim. Hokimlikdagilar esa qilgan jinoyatini yopish uchun meni jinnixonaga tiqishdi. Men o'tmishda ruhiy kasal bo'lmaganman, lekin ekspertiza shizofreniyani boshdan kechirgan deb xulosa beryapti. Endi hozir prezident qabulxonasiga yozamanmi yoki norozilik bildirib chiqamanmi, hech kim quloq solmaydi, chunki ruhiy xasta deb yorliq bosilgan. Lekin soppa sog'man deydi Bagmanyan. Yana bir holat xorazmlik bloger Nafosat Allashukurova bilan bog'liq. 2 yil avval u tarmoqlarda ichki ishlar vaziri bilan uchrashuv talab qilib, yaqinlari bilan Xorazmdan piyoda yo'lga chiqqan shoir va jurnalist Mahmud Rajabning harakatlarini yoritgan edi. Bu norozilik aksiyasi ortidan Mahmud Rajab va Nafosat Allashukurovalar 10 sutkaga qamaldi. Qamoq jazosini o'tagach Allashukurova ruhiy shifoxonaga yotqizildi.
Aynan, menga nisbatan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tashlash degan narsa qo'llanilishini kutmaganman. U yerda qiynoqlarni isbotlash imkoni yo'q va ochiqchasiga qiynoq qo'llanildi deb buni oshkor qilmaydi. Balki shuning uchundir, chunki u yerda qiynoqlar dahshatli bo'ladi, ham ukol yordamida, hamda u yerdagi kasal o'zasi ular kasal emas, kimdir yollab olib kelib oflatishadi-da, bemorlar urib qo'yishibdi, mana shunaqa gaplar bo'ladi-da, ular qisman nimaga erishishlari mumkin, ovozni o'chirishga erisholmasligi mumkin, lekin jismonan sizga zarar yetkaza olisharkan, chunki sog'ligimni tiklashim juda qiyin bo'lyapti, faoliyatimni davom ettirishimda oqsoqliklar aynan sog'ligim sababli bo'lyapti. Ayni har xil ukollar qilishgan, oshqozonga asosan asoratlari bor, oshqozon osti bezim, pankreatitga uchraganman.
Nafosat Allashukurova Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon majburan ruhiy shifoxonaga yotqizilgan birinchi faol va umuman O'zbekistonning yangi tarixida ruhiy dispanserga joylashtirilgan birinchi bloger bo'lgan. Bunga qadar taniqli huquq faoli Yelena Urlayeva va mustaqil jurnalist Jamshid Karimov marhum Islom Karimov davrida bir necha marta ruhiy shifoxonaga majburan yotqizilgandi. Karimovning jiyani Jamshid Karimov 2006 yildan buyon ruhiy shifoxonada majburan va maxfiy ravishda ushlab turildi va prezident tog'asi o'limidan so'ng 2017 yilda chiqarildi. Lekin bu kabi huquq buzilishi bugun tugagan deb bo'lmaydi, deydi Niyozova. Hisobotda shuningdek inson huquqlari himoyachilari Dilmurod Saidov va Xudoyor Matyakubov, fermer Aliqul Sarinsoqovning ham majburan ruhiy kasallar shifoxonasiga joylashtirilishiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi hisoboti yuzasidan O'zbekiston rasmiy idoralaridan izoh olish imkoni bo'lmadi. 2019 yilda Jenevadagi tinglov chog'ida Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasi raisi o'rinbosari Felix Geyer O'zbekiston hukumat hay'atidan mamlakatda majburiy ruhiy muolaja kabi jazo turini qayta ko'rib chiqish rejalanayotgani yoki yo'qligi borasida izoh talab qilgan edi. Rasmiylarning bunga javobi ma'lum emas.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz, qarshimizdagi daqiqalarda. Faollar ovozini o'chirish. Berlinda O'zbekistondagi jazo psixiatriyasiga oid hisobot taqdim etildi.
Ular qisman nimaga erishishlari mumkin? Ovozni o'chirishga erisha olmasligi mumkin, lekin jismonan sizga zarar yetkaza olishar ekan, chunki sog'ligimni tiklashim juda qiyin bo'lyapti.
Karimov davridagi valyuta jinoyatlarini fosh qilganini aytayotgan sobiq prokuror bilan suhbat.
Mana otishenie valyutnykh sredstv z valyutnoy respublikiy. O'g'irlik bo'lgan.
Yertolada jon saqlayotgan o'zbeklar, afg'on qochqinlarga yordamga chog'langan faollar chorasizlik haqida gapirmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Faollar ovozini o'chirish. Berlinda O'zbekistondagi jazo psixiatriyasiga oid hisobot taqdim etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda faollarni majburan ruhiy shifoxonaga tiqish orqali ovozini o'chirish Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ham kuzatilmoqda. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi 21 sentyabr kuni Berlinda taqdim etgan hisobotida hukumat tanqidchilarni majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish bilan bog'liq 7 holat tilga olingan. O'zbekistonda jazo psixiatriyasi faollar ovozini o'chirish deb nomlangan hisobot mualliflaridan biri O'zbek forumi rahbari Umida Niyozova jazo psixiatriyasi qo'llanilgan holatlar aslida bundan-da ko'p deb ishonadi.
Faollarni ruhiy kasalliklar klinikasiga majburan joylashtirishning ayrim holatlari Karimov davrida sodir bo'lgan, lekin faollar bu kabi huquqlarning buzilishi bugunga qadar tugaganini anglatmaydi. Masalan, eng oxirgi yaqinda bo'lgan holat bu xongoronlik tadbirkor David Bagmanyanning ishi. U ishini men batafsil o'rganganman va juda qiziq narsa, ya'ni sudga u David ham mana 5-avgust kuni Oliy suddan qaror oldi va bu qaror bo'yicha shu sud tomonidan u o'sha muomalaga layoqatsiz deb topilgan.
David Bagmanyan muloqotga layoqatsizligi haqidagi sud qarorini bekor qilishni so'rab yuqori instansiyalarga arz qilib keladi. Shu yil avgustida O'zbekiston Oliy sudi uning bu haqdagi shikoyatini rad etgan va avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirgan.
Они, видать, они прекрасно понимали, что я не психически больной человек.
Yagona aybim prezident qabulxonasiga yozganim. Hokimlikdagilar esa qilgan jinoyatini yopish uchun meni jinnixonaga tiqishdi. Men o'tmishda ruhiy kasal bo'lmaganman, lekin ekspertiza shizofreniyani boshdan kechirgan deb xulosa beryapti. Endi hozir prezident qabulxonasiga yozamanmi yoki norozilik bildirib chiqamanmi, hech kim quloq solmaydi, chunki ruhiy xasta deb yorliq bosilgan. Lekin soppa sog'man deydi Bagmanyan. Yana bir holat xorazmlik bloger Nafosat Alloh shukr va bilan bog'liq. 2 yil avval u tarmoqlarda ichki ishlar vaziri bilan uchrashuv talab qilib, yaqinlari bilan Xorazmdan piyoda yo'lga chiqqan shoir va jurnalist Mahmud Rajabning harakatlarini yoritgan edi. Bu norozilik aksiyasi ortidan Mahmud Rajab va Nafosat Alloh shukrovalar 10 sutkaga qamaldi. Qamoq jazosini o'tagach Alloh shukrova ruhiy shifoxonaga yotqizildi.
Aynan, menga nisbatan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tashlash degan narsa qo'llanilishini kutmaganman. U yerda qiynoqlarni isbotlash imkoni yo'q va ochiqchasiga qiynoq qo'llanildi deb buni oshkor qilmaydi. Balki shuning uchundir, chunki u yerda qiynoqlar dahshatli bo'ladi, ham ukol yordamida, hamda u yerdagi kasal o'zasi ular kasal emas, kimdir yollab olib kelib oslatishadi-da, bemorlar urib qo'yishibdi, mana shunaqa gaplar bo'ladi-da. Ular qisman nimaga erishishlari mumkin? Ovozni o'chirishga erisholmaslik mumkin, lekin jismonan sizga zarar yetkaza olishar ekan, chunki sog'ligimni tiklashim juda qiyin bo'lyapti, faoliyatimni davom ettirishimda oqsoqliklar aynan sog'ligim sababli bo'lyapti. Aynan har xil ukollar qilishgan, oshqozonga asosan asoratlari bor, oshqozon osti bezim, pankreatitga uchraganman.
Nafosat Alloh shukrova Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon majburan ruhiy shifoxonaga yotqizilgan birinchi faol va umuman O'zbekistonning yangi tarixida ruhiy dispanserga joylashtirilgan birinchi bloger bo'lgan. Bunga qadar taniqli huquq faoli Yelena Urlayeva va mustaqil jurnalist Jamshid Karimov marhum Islom Karimov davrida bir necha marta ruhiy shifoxonaga majburan yotqizilgandi. Karimovning jiyani Jamshid Karimov 2006-yildan buyon ruhiy shifoxonada majburan va maxfiy ravishda ushlab turildi va prezident tog'asi o'limidan so'ng 2017-yilda chiqarildi. Lekin bu kabi huquq buzilishi bugun tugagan deb bo'lmaydi, deydi Niyozova. Hisobotda shuningdek inson huquqlari himoyachilari Dilmurod Saidov va Xudoyor Matyakubov, fermer Aliqul Sarimsoqovning ham majburan ruhiy kasallar shifoxonasiga joylashtirilishiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi hisoboti yuzasidan O'zbekiston rasmiy idoralaridan izoh olish imkoni bo'lmadi. 2019-yilda Jenevadagi tinglov chog'ida Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasi raisi o'rinbosari Felis Gayer O'zbekiston hukumat hay'atidan mamlakatda majburiy ruhiy muolaja kabi jazo turini qayta ko'rib chiqish rejalanayotgani yoki yo'qligi borasida izoh talab qilgan edi. Rasmiylarning bunga javobi ma'lum emas.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Elik 9 yoshli sobiq mulozim Botir Husayinov O'zbekiston Bosh prokuraturasi hamda Aksil korrupsiya agentligini prezident Islom Karimov davridagi valyuta jinoyatlarini tekshirishga chaqirib kelmoqda. Uning Toshkent shahar prokuraturasi qoshidagi soliq, valyuta va noqonuniy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti boshlig'ining o'rinbosari sifatida bu borada muqaddam qo'ygan talablari o'ziga qarshi jinoyat ishi ochilishi bilan yakun topgandi. Ezgulik inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, Husayinov 2000-yillar boshida davlatga tegishli millionlab dollar mablag'larining o'zlashtirilishini fosh etish ortidan hibsga olinib qamoqqa tashlangan. Husayinov ozodlik bilan suhbatda bundan oldin korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hamda O'zbekiston bosh prokuraturasiga murojaat qilgani, lekin ish tekshirilmasdan javob ham berilmaganini aytadi.
Mana bu o'zi iyunda yana yozyapman. Mana okishenie valyutnykh sredstv Rusvalyutnoy Respublikiy o'g'irlik bo'lgan. Mana 15-yilgacha bo'lgan o'g'irlik. Davlatda rezervdan o'g'irlashgan. Oddiy odam uni ololmaydi. Hammasi rahbarlar o'g'irlashgan.
Portugaliya ichida 2000-yilda 400 million dollarga yaqin o'g'irlik bo'lgan. Mani aniqlaganim bu. Aniqlanmagani hali qancha? Bu bir kvartalda. Buni to 15-yilgacha bo'lgan. Mana 15 yil ichida agar bir kvartalda 400 million dollar o'g'irlangan bo'lsa, AQSh dollarida 10 milliarddan oshiq pul bo'ladi. 20 milliarddan oshib ketishi kerak. O'sha paytdagi odamlarni farzandlari shu ishni qilgan. Chunki ularni o'zi yugura olmaydi, firma ocha olmaydi. Hali pulni obnalishka deydi, hali naqd qila olmaydi. Chet elga pulni haydashgan. Asosan buni tepasida turgan odamlar ham bor. Ularni ham gapirishi mumkin emas. Ko'pi bir ikkitasi o'lib ham ketdi, bir ikkitasi hozir qamoqda ham o'tiribdi. Hozirgi kunda ham rahbar bo'lib o'tirgan odamlar bor. Bittasi maslahatchi organda, bittasi organda birinchi ma'vun, bittasi investitsiya vazirligida ma'vun. Shu odamlar shu o'g'irlikka qo'l urgan. Aniq faktlarim bor. Shu odam o'sha paytda Turkiston banki raisi bo'lgan. O'sha Turkiston banki raisi paytida buni banki soxta hujjat qilib, konvertatsiya masalasida firma mol olib keldi. Hali oziq-ovqat mollari o'sha paytda endi 20 ta mahsulot bo'lishi kerak bo'lgan do'konlarda shakar, un, yog' mahsulotlarini olib keldik deb bank o'sha mahsulot haqiqatda kelganligini hamda shu xalqqa sotilganligini arzon narxda 20 xil mahsulotni birorta turini, masalan shakar, shuni sotildi qilib puli naqd turibdi bankda deb ma'lumotnoma berib konvertatsiyaga zamin yaratib bergan. Konvertatsiya ham bir kunda buni konvertatsiya qilib pulini har hafta 1 million dollardan chetga chiqarishgan. Amirlikka chiqargan, Birlashgan Amirlikka, Germaniyaga chiqargan, har xil offshor firmalarga chiqargan. Shu bola o'sha meni nimanga tushgan, tekshiruvimda nazoratimga tushgan, o'sha paytda jinoyat ishi qo'zg'atganman. Shu odam hozir investitsiya bo'yicha vazir ma'muri. O'zbekistonga investitsiya olib kirish kerak, O'zbekistonni ko'tarish kerak, rivojlantirish kerak. Bu paytida rasa o'g'irlab, butun investitsiya olib chiqib ketgan.
Botir Husayinovning aytishicha, u 2000-yilning 6 oyi mobaynida 31 ta shirkat orqali davlat zaxirasidan 400 million AQSh dollariga yaqin mablag' o'g'irlanganini aniqlagan va hujjatlar bilan isbot qilib bergan. Lekin uning so'zlariga ko'ra, jinoyatlar chetda qolib, o'ziga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Undan tashqari, o'sha paytda MXX xodimlari meni hamma hujjatlarimni yo'qotgan. Hujjatni yo'q qilgan bilan bu bank hujjatlari doimiy u arxivda bo'ladi, uni yo'qotib bo'lmaydi. Naqd pul emas bu. Hammasi peritsiyaga o'tgan pullar. Uni ko'tarsa bo'ladi, faqat hozir qo'lim kaltaroq uni shuni ko'tarish kerak, hammasini ko'rish kerak. O'sha paytdagi zanjirni bir bo'laklari qalam prezident, hozirgi prezident yondir.
Botir Husayinov so'nggi 10 yil mobaynida davlatga tegishli millionlab dollar mablag'larining o'zlashtirilishini tekshirishni so'rab O'zbekiston Bosh prokuraturasi, Korrupsiyaga qarshi kurashish qo'mitasi, Davlat xavfsizlik xizmati hamda prezident ma'muriyatiga o'nlab murojaatlar kiritganini aytadi.
Asosan endi vakolat Bosh prokuraturada bo'lganligi sababli Bosh prokurorga o'sha paytda Qodirov edi. Qodirovga murojaat qildim. Undan keyin Murodov bo'ldi. Murodovga murojaat qildim. Hozir ham mana nishon unga ham qildim. Oxiri kim o'sha paytda MXXdirdi, xavfsizlik unga murojaat qildim. Bugungi DXXga murojaat qildim. Antikorrupsiya korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi rahbariga murojaat qildim. Ishonasizmi? Javob ham yo'q. Bitta o'sha antikorrupsiya mana o'sha agentlikka murojaat qilganimda u xat bosh prokuraturaga ketgan, mana arizam. Bosh prokuratura shaharga bergan, shahar rayonga bergan. Mani ko'rsatgan manzilim bo'yicha Yunusobod tumaniga Yunusobod prokuraturasi nima bu aka deb so'radi. Bu islom vakolat emas, davlat xazinasidan o'g'irlangan pul. Buni respublika ko'rish kerak. Puli million dollar, 10 millionlab, 100 millionlab dollar ustida ketyapti. Mayli, o'zingizlar ko'rsanglar, ko'ringlar desam, oxiri jim bo'lib ketishdi, uchastkoga chaqirdi. Uchastka nazir chaqirdi, milisa. Nimaligini tushungani ham yo'q, ishonasizlar yo'q. Shu bilan ish yopilib ketdi. Birorta javob yo'q, birorta javob yo'q. Yo bo'lsa javob yozinglar, yolg'on gapiryapti Botir. Bu g'irt ahmoq bola ekan, tomi ketib qopti, jinni bo'lib qopti, deb bo'lsa shunaqa javob beringlar menga. Mana oxiri antikorrupsiya qo'mitasi ochildi. Shu yangilik bo'lardi, bularga ham yozdim, mana turibdi. Mana xatim bu yana prokuraturaga berdi, chunki vakolat prokuraturada, prokuratura javob ham yozgani yo'q. Mani qo'limda bir 30-40 marta murojaat qilgan xatlarim bor bosh prokuraturaga. Jimjit. O'sha paytda shaharda Valiyev degan prokuror bo'lgan. O'sha payt. Hozir bosh prokuror birinchi o'rinbosar. Qani mart bo'lsa shu odam, mart bo'lsa chiqsin, meni chaqirsin. Men shuni ko'rsatib beraman, isbotlab beraman. Kim o'g'irlaganigacha komissiya qilsin, men qatnashib shutdi. Halol bo'lsa shuni aytsin, bu zot toza bu odam. Valiyevlar, valiylarning avlodi bu odam. Halollikni qilsin, iltimos qilaman shu odamdan. Prezidentdan ham iltimos qilaman. Davlatni xalq pulini joyiga qo'yib qo'ysin. 10 milliard bo'ladimi, 20 milliard bo'ladimi, qo'yib qo'yissin.
Toshkent shahar prokuraturasi qoshidagi soliq, valyuta va noqonuniy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti boshlig'ining sobiq o'rinbosari Botir Husayinov aytayotgan bu iddaolar bir qator savollarni o'rtaga chiqarmoqda. Shu savollarni uning o'ziga berdik. O'zingizni ham valyuta jinoyatlarida ayblashgan. Sizni aybsizligingiz isbotini topganmi?
Manda yo'q valyuta bo'yicha nima ayb yo'q manda. Manda mana 10 yildan beri 5-6 marta jinoyat ishi qo'zg'atib, 5-6 marta nima qilishdi, sudlashdi. Shu 10-15 yil ichida. Chunki men tinmayapman. Qachon tinchiysan deb gapirayotibdi shu. Telefon qiladi, qo'rqitadi. Oilamga tinchlik bermaydi. Xullas oiladan ham chiqib ketganman shularga nima bo'lmasin deb. O'shandan keyin soliq yashirgansan deyapti. Keyin haliga pora berish, pora olishda meni nima qilyapti? Kimga berganman ko'rsating? Yo'q, kimga ana qilganman? Yo'q, odamni o'zi yo'q, pora berganman. Odamni o'zi yo'q.
Endi shu bo'yicha aybsizligingiz isbotlanganmi? Aybsiz deb aytishganmi sizga? Aybsizligingiz isbotlanganmi?
Yo'q, mana qisman o'sha pora berishi, obteşeşti. En ağırı şuydu, ahirgisiydi. Para biriş cinayetini obteşeşti, beni hudu toğlama çıkılıp koyuştu. Şu. Hudu maşinlik dedi, maşinlik kopaganma. Da.
Botir aka, men sizni bosh prokuraturaga yozgan murojaatlaringiz bilan tanishib chiqdim. Endi siz aytayapsiz, ular javobsiz qoldiryapti, deyapsiz, lekin 2007-yilda mana qo'limda turibdi. 2007-yilda 31-martda O'zbekiston bosh prokuraturasi Toshkent prokuraturasiga yozyapti. Bu
to'g'ri.
Asossiz iddaolarni o'rganing va sizga javob qiling deb aytayapti-da Toshkent shahar prokuraturasiga. O'shanda qanaqa javob olgansiz?
Umuman javob olmaganman. Umuman biror marta menga bitta javob kelmagan. Biror dona. O'sha 4-yilda ham yozganman, 5-yilda ham yozganman, 7-yilda, 9-yilda, 11-yilda. Bugungacha yozib kelyapman. Umuman javob yo'q. Mana endi prezident almashdi, tuzum almashdi dedik, yana yozdim. Yana oldida yana jinoyat ishi qo'zg'atib, yana tiqib qo'yishdi. Bo'layotgan ish shu, javob ham yo'q. Murodov paytida ham mana o'sha Qodirov edi bosh prokuror, o'sha paytdan yozaman. Nechta prokuror almashgan bo'lsa, mana hozirgi bugungi prokuror paytida ham yozganman. Birortasidan javob yo'q. Oxirgi yozganim mana bu yil yozdim, yanvar oyida. Shu aylanib uchastkovoy nazirga kelgan militsiyaga. Shu bilan yopilib ketdi. Nima bo'ldi, nima qo'ydi bilmayman, da.
Botir aka, hozir mana O'zbekiston bosh prokuraturasi agarda keling, arzingizni o'rganamiz desa, qo'lingizda nimalar bor isbotlashga mana shu iddaolarni?
Men iddaomni isbotlashga o'sha paytda men bitta yaxshi, nima deydi, ruscha aytganda kozir deydi, bitta yaxshi nimam bor. Men o'sha paytda menga bosim o'tkazilishi boshlangan paytda men qochib ketganman, 4 yil qochib yurganman, rosta bo'lganman. O'sha paytda men kechimdan 2 kun oldin men jinoyat ishi qo'zg'atib ketganman, 10 million 200 ming dollar o'g'irlik bo'yicha. Shahar prokuraturasidan nomer olingan. Raqam ro'yxatga olingan, jinoyat ishi ro'yxatiga olingan. NCH ana o'shani ko'taramiz, o'shandan kelib chiqadi hammasi. Ya'ni jinoyat ishi yo'q bo'lmaydi. U bor, u ro'yxatdan o'tgan. Hamma isbotlari bilan bor. O'sha paytda misol uchun men yozganim bo'yicha 400 millionga yaqin o'g'irlik bo'lgan bir kvartalning ichida o'sha paytda. Mani isbotlaganim to menga bosim o'tkazilishi boshlanguncha 10 million 200 ming naqd bo'lganini men jinoyat ishi qo'zg'atib prokuraturaga o'tkazganman. Bu ish yopilib ketgan o'sha paytda. 10 million yo'q.
O'zbekiston prezidenti mana hozirgi prezidenti O'zbekistonning Mirziyoyev Shavkat Mirziyoyev konvertatsiyani ochdi. Hozir konvertatsiyaga ruxsat berilgan edi. O'tmishdagi o'sha konvertatsiya bilan bog'liq jinoyatlarni kavlaydigan bo'lsa, juda ko'p odamlar jinoiy javobgarlikka tortilib ketishi mumkin-da. Nima deb o'ylaysiz?
Men 100% shunaqa deb o'ylayman. O'sha paytda o'g'irlik qilganlarning asosiylari ko'pi qamaldi. Ya'ni Qodirov qamaldi, bosh prokuror Toshkent shahar prokurorining birinchi muavini Mirzayev Mirag'lam degani bo'lgan. U qamaldi. Milliy bankga muavini kadr rejim bo'yicha o'zi MXX xodimi Akmalov qamaldi. Lekin ular bilan bir zanjirda ishlaganlar, ular bilan bir zanjirda ishlaganlar. Hozir ham ishlayapti. Misol uchun mana 2007-yildagi xatni Toshkent shahar prokuroriga berilyapti. O'sha paytda prokuror Valiyev Bahriddin bo'lgan. Hozir shu bosh prokurori birinchi muavini. Shu odamga 5-6 marta mana arizam tushgan, javob ham yozmagan shu odam. Bugungi kunda ham hozir shu javob ham yo'q, boshqa ham yo'q. Juda ko'p odam bu sohada ilinadi. Yana bittasi hozir vazir muavini Rustamov deydi. Tashqi investitsiya vazirining muavini. Bu investitsiya o'zi o'g'irlagan pulni bu yoqqa olib kiryapti investitsiyada, legalizatsiya qilyapti. Mening fikrim shu. Faqat bu emas, ko'pchilik. Buni hozir agar ko'tarsak, endi mana bunaqa narsada davlatning puli, davlatning puli. Buni davo muddati bo'lmaydi. Davlatnikini 100 yilda bo'lsa ham qaytarish kerak. O'sha paytda tilla o'g'irlaganmi, valyutami, davlatnikini qaytarish kerak. Buni muddati bo'lmaydi. Bu xiyonat davlatga. Bu davlat iqtisodiyotiga putur yetkazishi eng o'g'rinchi yo'li. Odamlar kimdir bir million o'g'irlab qo'yadi, uni qamashadi. Buni zimdan qilib turib million dollar o'g'irlagan maza qilib yurishibdi. Hozir ham rahbar. Organda asosan ko'pi. Markaziy bankda.
Da. O'sha paytda sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha amnistiya qo'llash kerak degan takliflar ham bo'lyapti. Nimada qanaqa qaraysiz bu takliflarga?
Endi bu taklif kimdan kelib chiqadi? Shu o'g'irlar o'zidan kelib chiqadi. Sababi o'zini o'zi tozalab olmoqchi bular. Taklifi shular beryapti, oddiy xalq berayotgani yo'q. O'g'irlagan odamlar beradi, lekin qarashu amnistiyani qaysi ma'noda berish kerak? Pulni qaytarsin davlatga. Mayli, o'shanga jinoyat ochib, qamalmaydigan qilib bir nima qilsa bo'ladi. Ana uni amnistiya qilsa bo'ladi. Lekin maqsad amnistiya maqsadi o'zi nima? O'sha o'g'irlangan pul qaytib kelishi kerak O'zbekistonga. Bu hammasi chet elda, o'sha paytda Germaniyaga chiqib ketgan, Dubayga chiqib ketgan, Amonga chiqib ketgan o'sha paytda pullar. Ana o'sha pullarni qaytarsin, mayli amnistiya bersin, prezidentni haqqi huquqi bu.
Botir aka, siz 2000-yilda davlat lavozimidan ketdingiz, qamalib chiqdingiz.
Da.
Hozir nima ish bilan bandsiz, nima ish bilan shug'ullanasiz, Botir aka?
2010-yildan tadbirkorlik qilishga tushdim men. Keyin yana banga bosim bo'ldi. Keyin O'zbekistonga yana chiqib ketdim. Qirg'izistonga borib, biznes siyosiy qochqin maqomini olmoqchi bo'ldim. Beradigan bo'lishdi. Keyin bizani Milliy xavfsizlik xizmatini xodimlari borib, o'sha Qirg'izistonni Milliy xavfsizlik xodimlari bilan birga meni ushlashdi u yerda. Qaytarib olib kelishdi O'zbekistonga. 13-yildan xullas kim biznes qilishga tushdim. Kredit oldim. Kredit bilan intensiv bog' qildim Toshkent viloyatida. 20 mingta mevali daraxt ekkanman. Undan tashqari baliqchilikka 12 gektar joyimni 3 gektarini tayyorlab, unda baliq yetishtirishni boshladim. Endi pulimga qarab, sekin-sekin mana 3 gektar, keyin 4 gektar bir stoyanka qildim Olmaliq shahrida. Endi hoz yana shu masala ko'tarilgandan keyin yana bir tuhmat uyushtirishdi, birortasi isbotlanmadi. Mani qamashdi. Maqsad nima bo'lgan ekanki, mani hamma mol-mulkimni olib qo'yishgan. Mani hozir 1.5 yildan beri chiqqandan beri yozaman. Ishonasizmi yo'q, mani hozir sudlar 3 xil, 4 xil sud bor. Ma'muriy sud bor, fuqarolik sudi bor, iqtisodiy sud bor. Birorta sud mani ishimni hali ko'rayotgani yo'q. 20 marta yozgan bo'lsang, 20 marta qaytarishdi. Turli bahona bilan. Birortasi mag'zini ko'rayotgani yo'q. Birorta bir endi maqsad nima? Bu yerda davo muddati bor. 3 yildan keyin bo'ldi, kech qoldi endi. Men o'sha paytda murojaat qilmading deydi, qo'yadi. Lekin buni bilmaydiki, mulk huquqim bor-ku mana. Misol uchun balansimni ko'tarsa mana xususiy firmamni 2 milliardmi, 3 milliardga yaqin o'sha paytda ustanov fondim mana. Misol uchun kichkina narsa emas. Mani qamab qo'yapti, birovga berib yuboryapti shu joylarni. Hokim qarorlar bilan beryapti. Bittasi Ohangaron tumani, bittasi Piskent tumani, bittasi Olmaliq shahar. U hokimlar ham yo'q. Bugungilari qo'rqib o'tiribdi. Hokimni qarg'a-qarg'a ko'zini cho'qimaydi. Sudyalarni bittasi mustaqil emas. Bitta hali tayinli sudya yo'q. Birorta tayinli sudya yo'q. Bittasi bor edi, u ham Yakkasaroy tumanida Qamrayeva degan. Uni ham ishini sindirishdi, men tomonga chiqarib beruvdi, qisman qanoatlantiruvdi mani. Nimami? 20 million bor yo'q. Shuni ham sindirishdi, shuni ham.
Ozodlik Botir Husayinovning murojaatlari yuzasidan hozircha O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Korrupsiyaga qarshi kurash agentligidan izoh ola olmadi. O'zbekistonda konvertatsiya yopilgan 1994-yildan boshlab xorijiy valyutalarning Markaziy bank belgilagan rasmiy kursi va qora bozor kursi o'rtasida farq 2015-yilgacha qariyb 2 baravarni tashkil etgan. Markaziy bank kursidagi valyuta mamlakatga strategik muhim tovarlar olib kiruvchi ma'lum shirkatlargagina berilgan. Bu imtiyozdan bir guruh odamlar katta foyda ko'rib kelgan va 20 yil ichida juda katta boylikka ega bo'lgani aytiladi. Sobiq mulozimga ko'ra, o'g'irliklarga aloqadorlarning ko'pchiligi O'zbekistonning avvalgi prezidenti davrida rahbar lavozimlarida o'tirishgan, bir qanchasi qamalib chiqqan, ba'zilari esa bugungi kunda ham yuqori lavozimlarni egallashda davom etmoqda. Toshkent shahar prokuraturasining sobiq mulozimi prezident Mirziyoyevga qayta murojaat qilib, bu jinoyatlar tekshirilishini so'raydi va o'zi ham shu tergovda qatnashishga tayyor ekanini aytadi.
Prezidentdan nima iltimos qilaman? Davlatni xalq pulini joyiga qo'yib qo'ysin. 10 milliard bo'ladimi, 20 milliard bo'ladimi, qo'yib qo'yissin. To'lasin o'g'rilar. Hozir ham rahbar bo'lib o'tiribdi. Hozir ham rahbar bo'lib o'tirishdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
COVID-19 virusi tufayli nobud bo'lgan amerikaliklar soni 1918-1919 yillardagi ispan grippi pandemiyasi qurbonlari soniga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Bugunga qadar koronavirus taxminan 675 ming nafar amerikalik umriga zomin bo'ldi. Bu haqda Associated Press agentligi xabar bermoqda. Bir asr oldin AQSh aholisi hozirgidan 4 baravarga oz bo'lgan. Boshqacha qilib aytganda, ispan grippi aholining ancha katta qismini qirgan. Ammo COVID-19 inqirozi ham yirik fojiadir. Ayniqsa so'nggi asr davomida erishilgan ilmiy yutuqlar hamda mavjud vaksinalardan maksimal darajada foydalanilmayotgani e'tiborga olinsa, ispan grippi singari koronavirus ham organizmdan butunlay yo'qolmasligi mumkin. Buning o'rniga olimlar emlash va takroriy infeksiya orqali odamlar immuniteti kuchayishiga va koronavirus yengil mavsumiy kasalga aylanishiga umid qilmoqda. Bu esa vaqt talab qilishi mumkin. Pandemiya hanuz AQSh va dunyoning boshqa qismlarida jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Koronavirusning delta shtammi keltirib chiqargan to'lqin susaya boshlaganiga qaramasdan, AQShda kuniga o'rtacha 1900 o'lim qayd etilmoqda. Bu esa mart oyining boshidan beri kuzatilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. Johns Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, dushanba kuni mamlakatda koronavirusdan nobud bo'lganlarning umumiy soni 675 mingdan oshdi. Aslida bu raqam bundan ham yuqori ekaniga ishoniladi. Qish kelishi bilan virus yuqtirish holatlari yanada ko'paya boshlashi mumkin. Washington universiteti ishlab chiqqan model 1 yanvargacha yana 100 ming amerikalik virusdan nobud bo'lishini bashorat qilmoqda. 1918-1919 yillardagi gripp pandemiyasi 50 million odam umriga zomin bo'lgan. O'shanda dunyo aholisi hozirgidan 4 baravarga oz bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'ylab COVID-19 tufayli o'lganlar soni 4.6 milliondan oshib ketdi. Ispan grippidan AQShda nechta odam o'lgani taxmin xolos, chunki o'sha paytda kasallik sababi yaxshi tushunilmagan hamda mukammal qaydlar olib borilmagan. 675 ming raqamini AQSh kasalliklarni nazorat qilish va profilaktika markazlari hisoblab chiqqan. Agar virus mutatsiyalar orqali asta-sekin zaiflashsa va inson immuniteti tobora ko'proq uni nishonga olishni o'rgansa, COVID-19 pandemiyasi chekina boshlashi mumkin. Inson immunitetini kuchaytirishning asosiy yo'llari emlash va infeksiyadan omon qolishdir. Emadigan chaqaloqlar onasidan qisman immunitet oladi. Ushbu optimistik ssenariyga binoan maktab o'quvchilari yengil kasallanadi. Bu esa ularning immunitet tizimini yangi infeksiyalarga hozirlaydi. Bolalar ulg'ayar ekan, ularning immuniteti javob reaksiyasini eslab qoladi. Natijada ular keksa yoshga yetganlarida koronavirus shamollash virusidek bo'lib qoladi. Bu emlangan hozirgi o'smirlarga ham tegishli. Ularning immun tizimi vaksinalar va yengil infeksiyalar orqali kuchayib boradi. 1918-1919 yillardagi pandemiya sababchisi H1N1 gripp virusi qismati shunday kechgan. Virus immunitetga ega bo'lgan odamlarga duch kelgan va mutatsiya natijasida zaiflashgan. H1N1 bugungi kunda ham mavjud, ammo infeksiya va emlash ortidan odamlarda hosil bo'lgan immunitet tufayli virus jiddiy xavf tug'dirmaydi. Hozirgi kunda har yili grippga qarshi emlanib, H1N1 va boshqa gripp shtammlaridan o'zingizni himoya qilishingiz mumkin. Gripp har yili 12 mingdan 61 minggacha amerikalik umriga zomin bo'ladi, lekin umuman olganda bu mavsumiy muammo va uni hal qilish mumkin. COVID-19 boshlanishidan oldin 1918-1919 yillar grippi butun insoniyat tarixidagi eng yomon pandemiya hisoblanardi. Koronavirus pirovardida yanada ko'proq odam umriga zomin bo'ladimi yo'qmi noma'lum.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.